Mēs advents laikā, sagaidot Kristu dzimšanas svētkus, cenšamies kaut ko vairāk tieši saprast par Kristus personu, par to, kas viņš ir un ko viņš ir paveicis savas draudzes labā īpašā veidā. Protams, vienmēr Kristus ir baznīcas, viņam ir jābūt vismaz baznīcas vēstījuma pašā centrā, bet Ziemassvētkos varbūt īpaši sagaidot viņu šos piedzimšanas svētkus, mēs par to runājam. Un šodien mēs ieskatīsimies teritorijā Bībelē, kur visdrīzāk daudziem vēl labs ir salipušas kopā kopš jūs Bībeles izdošanas dienas. Tā būs otrā ķēniņa grāmata, un mēs tieši paskatīsimies, kā vecajā derībā Dievs jau mums dod tādu priekšvēstījumu par Kristu, kur caur praviešu Elijas personu viņš mums atklāja, kāds ir tas Kristus, kurš tagad jau ir nācis, jau vecajā derībā mums jau šīs norādes. Diemžēl mēs nevaram ielikt jums visu rakstvietu, un diemžēl ir sanācās vēl punktu saspiest kopā un rakstiet nevar ielikt, tā kā ne šis, ne tas, bet mēs centīsimies kaut kā. Es jums nolasīšu lielāku gabalu, bet jums ir arī daļa no tā, ko es tūlīt lasīšu, tātad tas ir no otrās ķēniņa grāmatas, ceturtās nodaļas, un tad pirmie septiņi panti no sestās nodaļas. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un kāda sieva no praviešu mācakļu sievām kliegdam lūdza Elijas sacīdama. Mans vīrs, tavs kalps ir miris, un tu zini, ka tavs kalps bijās to kungu. Bet nu nāk parādi piedzinies un grib manus divus bērnus saņemt par vergiem. Un Elijas te atbildēja. Ko lai es tevis labat daru? Saki man, kas ir tavā namā? Un viņa atbildēja. Tavai kalponē nav iti nekā namā, kā tikai trauks eļas. Tad viņš sacīja. Ej un aizņemies sev trauks no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšas traukus. Un nelūdz to par maz. Un tad ieņi namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem un sāc liet visos tajos traukos un to, kas ir pilns lietas pie malas. Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem un tie viņai pienes traukus, bet viņa pati tikai pildīja. Un kad trauki bija piepildīti pilni, tad tās sauc saviem dēliem. Pasniedziet man vēl vienu trauku. Bet tie viņi atbildīja, vairāk neviena trauka nav. Tad dēļa apstājās plūst. Un viņa aizgāja un to pateica Dieva vīram, un viņš sacīja, ej un pārdo dēļu un samaksā savus parādus. No atlikuma tad pārties pati ar saviem dēliem. Un kāda diena notika, kad Elija gāja uz Sunemu, un tur bija kāda bagāta sieva, un tā viņu lūdza, ka viņš ar to ēstu mielastu. Un tā notika. Cikārt viņš tur gāja garām, viņš tur iegriezās ēst maizi, un tā sacīja savam vīram redzi. Es atzīstu, ka tas ir svēts Dieva vīrs, kas pie mums šī pastāvīgi iegriežas. Mēs varētu viņam iekārtot mazu augštelpu ar sienām. Tur tad noliksim viņam gultu un galdu, kā arī krēslu un lukturi, lai viņam pie mums atnākušam būtu, kur ieiet. Kādu dienu, kad viņš tur ieradās, viņš iegāja šajā augšējā istabā un apgūlās. Un viņš sacīja savam puisim Gehazim. Pieeicina šo sunamieti, un viņš to pasauca, un tā ienāca pie viņa. Un Elijas sacīja kalpam. Lūdzu, pasaka viņai, redzi, tu mūs labad esi tā rūpējusies, ko lai mēs tevs labad darām? Un būtu vēlams tevs labad iebilst kādu labu vārdu pie ķēniņu vai pie karaspēka vispavēlnieka. Bet viņa atbildēja, es dzīvoju droši savus tautas vidū. Kad viņš vēlreiz jautāja, kas būtu viņas labā darāms, tad Gehazis atbildēja. Taču kaut kas, jo viņai nav dēla, un viņas vies ir vecs, tad Elijas sacīja, atsauc viņu šurp. Kad viņš bija to pasaucis, viņš stāvēja durvīs, tad viņš sacīja. Nākamajā gadā ap šo laiku tu apkampus turēs dēlu, bet tās sacīja, ka nē, mans kungs, tu dievu vīrs nemaldina savu kalponi. Un šī sieva paties kļuva grūta un dzemdēja dēlu tenī pašā laikā nākamajā gadā. Tieši kā Elīsa viņai bija sacījis. Kad zēns bija paaudzies, tas kādu dienu gāja pie savu tēvu, pie pļāvējiem. Tad piepieši tas sāka vaimanāt un sacīja savam tēvam, mana galva, mana galva. Bet tas pavēlēja kalpam, aiznes to pie viņa mātes. Kad tas paņēma uz rokām un nones to pie viņa mātes, tad viņš līdz pusdienai nosēdē viņai klēpī un tad nomira. Un tā uzgāja augšā, noguldīja viņu dievu vīru gultā, un aizslēdz durvis un izgāja ārā. Tad viņa pasauca savu vīru un tam sacīja, lūdzu, atsūt man kādu no puišiem un vienu ēzeļu māti. Es teikšos pie dievu vīru, bet es atkal drīz pārnākšu. Un viņš sacīja, kāpēc taisni šodien tu gribi pie viņa iet? Nav taču nedz jaunu mēnesi svētku, nedz arī sabats, bet viņa atbildēja, būs labi. Un viņa lika apsaglot ēzeļu māti un sacīja savam puisim, dzens teikšus un nekavēm mani jājot kā vien tad, ja es tev teikšu. Un tā viņa devās ceļā un nonāca pie Dieva vīra Karmela kalnā. Un notika, ka Dieva vīrs viņa ieraudzīja no tālienes, Tad viņš sacīja savam puisim Gehazim, redzi, tur ir mūsu sunamiete. Lūdzu, tagad steidzies viņai pretim jautā, vai viņai pašai, vai viņas vīram, vai viņas dēlam klājas labi. Viņa atbildēja, labi gan. Bet kad viņa bija nonākusi pie Dieva vīra kalna virsotnē, tad tā apkampa viņa kājas, tad pienāca Gehazis, lai viņa atstumtu, bet Dieva vīrs sacīja. Liec to mierā, jo viņai dvēseli ir noskumusi. Un Dievs to ir paturējis apslēpt no manis, un man nav darījis zināmu. Tad viņa sacīja. Vai es biju tā, kur no sava kunga lūdzu dēlu? Vai es neteicu nemodini mani apslēptas cerības? Tad viņš pavēlēja Gehazim. Apjos savus gurnus un ņem man zizli savā rokā un dodies ceļā. Ja tu kādu sastopi, tad nesveicini to. Un ja tevi kāds sveicinās, tad neatbild tam un noliec manu zizlu zēnas sejas. Bet zēna māca sacīja, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs un tava dvēseli dzīve, es tevi neatstāšu. Tad viņš cēlās un devās tā līdzi. Bet pa to laiku Gehazis bija steidzies viņam pa priekšu un nogājis, tas uzlika zizlu zēnas sejas. Bet tur nebija nedz skaņas, kādas dzīvības zīmes. Tad viņš griezās atpakaļ pretī savam kungam un tam paziņoja, ka zēns nav uzmodies. Kad Elijas ienāca namā, tad redz bērns gulēja miris viņa gultā. Viņš iegāja iekšā un aizslēdz durvis un pielūdza to kungu. Viņš uzkāpa un uzgulās bērnam virsū un lika savu mutu uz viņa mutus un savus acis uz viņa acīm un savus rokas uz viņa rokām. Un tā viņš nogulās tam pāri, un sasildīja bērnu miesas. Tad viņš atkal piecēlās un staigāja pa istabu šurpu, turpu un atkal uzkāpa un pārliecās pār viņu. Tad zēns nošķaudījās 7 reizes un pēc tam tas atdarīja savus acis. Nu viņš sauc Gehazi un tam pavēlēja pasauc mūsu sunamieti. Un tas to atsauca un tā iegāja pie viņa. Tad viņš sacīja, saņem savu dēlu. Tad tā nāca un nokrita pie viņa kājām, un viņa ar seju noliecās pie zemes tā priekšā. Tad tā pacēla savu zēnu uz rokām un izgāja ārā. Tad Elijas atgriezās atpakaļ Gilgalā, un tanī zemē bija bats. Kad praviešu mācekļi bija apmetušies pie viņa, tad viņš sacīja savam puisim. Uzliec lielo katlu uz uguns un vāra ēdienu praviešu mācekļiem. Tad viens no viņiem izgāja laukā un salsīja saknītes. Tas atrada mežu gurķu stīgas, Un tā viņš sataisīja pilnu klē, salasīja pilnu klēpu mežu gurķu. Viņš tos atnesa mājās un iegrieza ēdienu katlā, jo viņš to nepazina. Un tad, kad tie ielēja vīriem, lai tie ēstu, un kad viņi baudīja ēdienu, tad vīrs sāka kliekt un sauc, nāve ir katlā, Dieva vīrs. Un tie nevarēja to ēst. Bet viņš sacīja, atnesiet miltus, viņš tos iebēra katlā, un tad viņš sacīja, iesmeli ļaudīm, lai tie ēda. Un vairs nekā nelaba nebija katlā. Un tagad no sastās nodaļas pirmie septiņi panti. Tad praviešu mācekļi sacīja Elīsam, redzi, šī vieta, kur mēs ar tevi esam apmetušies, mums ir par šauru. Dosimies uz Jardānu un ņemsim tur katrs vienu baļķi un taisīsim tur savu vietu, kur dzīvot. Un viņš atbildēja, labi, ejiet. Bet viens lūdzu, es tik labs un nāc ar saviem kalpiem līdzi. Un viņš atbildēja, labi, es iešu. Tad viņš gāja ar tiem, un tie nonāca pie Jardānas un nocirta kokus. Un notika, ka vienam no viņiem certot baļķi, cirvis iekrita ūdenī. Un viņš ieklēdzās un sauca, ak vai mans kungs, cirvis bija patapināts. Bet Dieva vīrs jautāja, kur tas iekrita? Kad viņš bija tam to vietu parādījis, tad Elīsa nogrieza kārti un iemet to tur. Un cirvis uzpeldēja, un viņš sacīja, izceliet to sev ārā, un tas iztiep savu roku un to satvēra. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, lai Dieva vārds arī mūs, lai mēs to uzņemam, lai Dievs mūs uzrunā. Tās mēs lūdzam pēc tavas gudrības, pēc tavas palīdzības tagad pareizi saprast šo vārdu, tam pieķerties ar ticību, kungs, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no tavas mutes, tēvs. Tu esi mūs radījis, lai mēs tev ticētu, lai mēs tavu vārdu pieņemtu no tā dzīvotu, tam pakļautu savu dzīvi, kungs, un tāpēc palīdz, lai mēs tagad tiešām to uztaram kā tavu vārdu, nevis kā cilvēku vārdus, un lūdzu stiprin mūsu ticību iedrošini, noskumušos tevs, stiprini tos, kuriem ir nespēks tevs, dot ticību tiem, kas šaubās. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja mēs gribam saprast ļoti, ļoti tādā vienkāršā, nu, vienkāršotā varbūt veidā, kā mēs varam pareizi izprast veco derību, kas ir vecā derība, tad visa vecā derība ir dota, lai mums norādītu uz Kristu. Un to, kā Dievs ar Kristu darbojas ticīgo dzīvē, arī jau vecajā derībā. Nav tā, ka jaunajā derībā ir stāsts par Kristu, un vecā derībā ir kaut kas cits. Visa vecā derība ir būvēta tā, lai mums norādītu, kāds ir Kristus. Vecajā derībā, pareizi sakot, no jaunās derības perspektīvas, mēs skatoties, mēs uzzinām, ka vecās derības, piemēram, templis ir norādus Kristu, jo viņš ir īstais Dieva templis. Viņš ir tā vieta, kur mājo Dievs, kur mēs sastopāmies ar Dievu, kur mēs varam satikt Dievu Kristu. Ja vecajā derībā tā bija ēka, tad jaunajā derībā to aizstāja Kristus. Kristus ir piepildījums, piemēram, visiem vecās derības upuriem. Vecās derības upurēšana netika atcelta tāpēc, ka vienkārši cilvēki ieguva kaut kādas progresīvākas idejas, ka vairs nevajag tagad upurēt, nevajag izliet asinis. Ne jau tāpēc tika atcelta upuri. Bet upuri tika atcelta tāpēc, ka Kristus ir pēdējais upurs, vispilnīgākais upurs, kurš upurēs par mūsu grēkiem, vairs nav nepieciešams upurēt. Ja? Visi vecās derības upuri norāda uz Kristu. Tāpat vecās derības, piemēram, amati, kā pravietis, priesteris, ķēniņš, viņi atrod savu piepildījumu Kristu. Kristus ir galējais un pēdējais un lielākais pravietis, kas mums atklāja Dievu. Dievs šajos pēdējos laikos ir runājis ar savu dēlu, un vairs nav nekāda atklāsme cita nepieciešama. Viņš ir īstais Dieva ķēniņš, ja, kā vecajā derībā, kā Dāvids un Salamans, kas sakauj Dieva tautas ienaidnieks un atnes Dieva tautai mieru. Ja, tas ir Kristus, viņš ir mieru ķēniņš. Viņš ir priesteris, visu priesteru piepildījums, kurā mums vairs nav neviens cits starpnieks starp Dievu un mums vajadzīgs, ka mēs ar Kristu kā mūsu augsto priesteru varam nākt Dievu klātbūt. Ja, visa vecā derība ir būvēta, lai mums norādītu Kristu. Visas vecās derības atklāsme ir priekšvēstījums par Kristu. Ja. Un tāpat tas arī šeit. Es jums to vienkārši tā kā stāstu, lai mēs saprastu, kā mums jāskatās arī uz šiem notikumiem, ko mēs tikko lasījām. Un uz Elīsas personu. Es drusku vēlāk mēs redzēsim konkrēti, kā tieši pravietis Elīs mums norāda uz Kristu. Un šie, teiksim, Ziemassvētkos caur šiem stāstiem mēs arī redzēsim, kāds tad ir tas Kristus, kas ir atnācis. Mēs atklāsim kaut kādu šķautnīti no Kristus. Ja, tas tā kā dimantā, ja, ir daudz šķautnes. Tāpat Kristum, protams, ir vairāk šķautnes viņa personai, ja. Un tam, ko viņš darīs mūsu labā. Šodien mēs atklāsim vienu tādu šķautnīti. Jūs redzat, tāpēc šīs dienas tēmas nosaukums ir Dievs rūpējas par uzticīgo atlikumu. Un jums varbūt tas, ko tas nozīmē uzticīgais atlikums. Bet mēs redzēsim, ka Dievs rūpējas par to cilvēku grupiņu, tāpēc viņš tiek saukts par atlikumu, ka viņi dzīvo kultūrā, vidē, kur ir novērsusies no Dievu. Mēs redzēsim, ar kāds saskana ar Elīs stāstu. Bet viņi tā kā tāds atlikums saujiņa. Un šo visu stāstu galvenais mērķis ir parādīt mums, ka Dievs rūpējās par to mazo saujiņu uzticīgajiem pasaulē, kas ir novērsusies no Dievu. Viņš par viņiem rūpējās, viņu ikdienas vajadzībās. Lai jūs drusku saprastu, kāds ir konteksts šiem notikumiem. Jūs, nu, es pieļauju, ka daudzam es nekad agrāk dzīvē šo otro ķēniņu grāmatu atšķīruši nebija. Kas ir Elīs, kas te vispār notiek? Jums pavisam īsti dažos teikumos iezīmēšu, kas te notiek. Ja, šis lielais Bībeles stāsts ir tāds, kad Dievs izveido savu tautu no Abrahāma. Atcerieties, mēs pavisam nesen vēl par to runājām. Dievs izveido savu tautu no Abrahāma. Tad viņi nonāk verdzībā Ēģiptē. Un tad Dievs viņus brīnumaini glābjot izved un ieved viņus zemē, apsolītajā zemē, kur viņš viņiem dod par īpašumu. Un viņš saka, šeit jūs dzīvosiet manā īpašā klātbūtnē, manā īpašā svētībā. Un viss Bībeles stāsts, varētu teikt, lielā mērā ir stāsts par Dieva tautas neusticību. Par Dieva žēlastību un par Dieva tautas neusticību, kur Dievs visu laiku pie viņiem, kaut arī viņi neusticīgi, viņš nāk viņus un glābi. Bet viņš viņus arī pārmāca. Ja? Ir patiesībā Izraela tautas vēsturē bijuši divi tādi, varētu tādi paisam neliels īsts posmiņš, kad varbūt, mēs varētu sakt zelta laikmets, ja? Kad valda ķēniņš Dāvids un kad ir Salamans un kad ir tā kā labie laiki Izraelam. Bet vispārējo laiku Izraels novēršās no Dieva un Dievs nāk ar sodu. Lai viņus, nevis vienkārši sodīt, bet lai viņus atgrieztu atpakaļ. Un mēs tagad esam šī brīdī pēc ķēniņiem, pēc Dāvida un Salmana šiem lieliem ķēniņiem. Izraela tauta ir novērsusies, un Dievs nāk ar sodu. Šis ir laiks, kurā darbojās pravietis Elīsa, pēc pravieša Elīsa. Tas ir laiks, kad Dievs nāk ar sodu pār savu tautu. Ja? Es jums nolasīšu drusku atpakaļ vienu īsu gabaliņu, kur Dievs tieši mums pasaka. Kad viņš nāk, lai sodītu tautu, kas ir novērsusies no viņa. Ja? Viņš saka pravietim Elijam pirms tam, pirms pravieša Elīs, pirms Elīs priekšgājēji. Viņš saka Elijam, atgriezies pa savu ceļu tūkstnesī uz Damasku un svaidi Hazēlu pa ķēniņu par Aramu. Bet Nimšī dēlu Jehu svaidi par ķēniņu par Izrēlu. Bet Safatu dēlu Elīsu no Abēles Mehalas iesvētī par pravietu savā vietā. Un lai notiek tā, kas izglābis no Hazēla zobena, to lai nogalina Jehus. Bet kas izglābsies no Jehus, to lai nonāvē Elīsa. Bet es paglābšu Izrēla namā 7000 visus, kas nav locījuši Bāla priekšā, un visus tos, kas, kur mutu nav skūpstījusi to. Tātad visus, kas nav savus ceļus locījuši Bāla priekšā, un visus tos, kur mutu nav skūpstījusi to. Tiem vārdiem sakot, viņš saka, svaidu šos ķēniņus, kas ar zobeni, ja, kas nāks ar sodu par Izraēlu tautu. Bet viņš saka, ir tā saujiņa, tas atlikums, tie 7000 no visas tautas, kas nav kalpojuši šiem citiem dieviem, kas nav novērsušies no vienīgā kunga un no vienīgā dieva. Tātad šajā soda laikā, kad Dievs soda savu tautu par to, ka viņi novērsušies, darbojas pravietis Elīsa, un ir šī saujiņa, šis atlikums, šis uzticīgais atlikums. Un šo stāstu uzdevums, kur mēs tikko lasījām, ir, viņa mērķis ir parādīt mums, ka Dievs rūpējās par šo uzticīgo atlikumu. Šajā soda laikā Dievs par viņiem rūpējās. Atcerieties, mums te bija tādi četri stāsti. Pirmkārt bija stāsts par šo eļļu. Ja? Mums tiek pateikts, ka šī sieviete, kura ir nonākusi nabadzībā, kuras bērnus draud pārdot verdzībā viņas parāda dēļ. Ja? Viņa nonākusi smagās problēmās, bet viņa piedar pie, šī uzticīgā, pie šīs uzticīgās saujiņas, ja? Pie šī uzticīgā atlikuma. Pirmajā pantā, kas jums ir lapiņās, kas sacīts par viņu? Ka viņa ir sieva no praviešu mācekļu sievām. Ja? Viņa tātad piederēja pie šie praviešu mācekļu kods, koda vārds priekš šī uzticīgā atlikuma. Ja? Šīs mazās ticīgo grupiņas, kas ir palikuši uzticīgi Dievam. Un viņa ir viena no šiem praviešiem sieva tātad. Un viņa nonāk uz nabadzībā. Un kas tur notiek? Ja? Dievs brīnumainā veidā parūpējas par viņas vajadzībām. Elīs paprasa viņai, kas tev māja, nu, kas tev ir? Viņa saka, man ir pudulīte eļļas, un tas ir viss. Un viņa saka, savāc visus traukus, cik vien tu var no visiem, un pildi viņos no tās eļļas, kas tev ir. Mēs tur ir rakstīts, ka eļļa pavairojas, tas tā kā, ja jums mājās pārplīst ūdens vats, un tu piezvanīt jau brauc, tā teikt, remontētāji, tu vienkārši, lai viņi neplūtu, vienkārši sāk pildīt viņu traukos, vienu pēc otras, ja? Un te ir šī situācija, kad eļļa plūst tādā pārpilnībā, ka viņi piepilda visus trauks, kas ir, un tad eļļa pārtrauc plūst, viņa var to pārdot un nomaksāt savus parādus, ja? Šajā tiesas kontekstā, kad Dievs soda neusticību, ja? Tos, kas ir novērsušies. Bet ir šī saujiņa, kas palikuši uzticīgi Dievam. Un Dievs saka, ka Dievs par viņiem rūpēsies. Tad ir šis otrs stāsts par arī šo vienu sievieti, kas turpina, kas atbalsta pravietu Elīsu. Atcerieties, viņi ir arī piedara pie šī uzticīgā mazumiņa. Jums gan tas nav ielikts lapiņās, bet tas ir tālāk tajā pašā ceturtajā nodaļā. Tur ir sacīts... 9. pantā 4:9 šī sieviete redz, kad Elīsa Dieva pravietis. Un viņa izsaka, viņa saka, viņa ir lojāla šim Dieva darbam. Tur sacīts, viņa saka šādus vārdus. Un tā sacīja savam vīram, redzi, es atzīstu, ka tas ir svēts Dieva vīrs, kas pie mums še pastāvīgi iegriežas. Saka, es atzīstu, ka Dievs darbojas caur šo cilvēku. Šajā kontekstā, ka vispārēji novērsušies, viņi saka, man lojalitāte pieder viņam, un viņi viņam kalpo. Un jūs dzirdējāt, ka viņai Elīsa apslok, viņai būs bērns, ja, un viņai nevar būt bērni, viņai jau tur ir pat vecs un vīrs vecs, viņai piedzimst. Viņai piedzimst bērns, bet tad viņš saslimst un nomirst. Un tad Dievs caur Elīsa šo puiku atkal atdzīvina. Un Bībelē ir ļoti populāra šī tēma par sievietēm, kurām nevar būt bērni, kur nevar būt dzīvības, ja? Kur Dievs pārdabiskā veidā dod bērnu. Atcerēties, mēs pirms kādu laiku par Abrahamu un Sāru runājām. Tad ir Samsona māte, praviešu Samuēla māte, un, protams, tad jau pats Jēzus, kurš piedzimst no jaunos Marijas. Ja? Bet šī stāstā ir viena būtiska atšķirība. Ka vispārējie gadījumi, kur piedzimst sievietei bērns, kura, sievietei, kurā nevar būt bērni, viņi visi kļūst par savu veidu pestītājiem priekš Izraela tautas. Sākot ar Īzaku, pēc tam Samsons un Samuels un pēc tam Kristus. Bet šajā stāstā bērns, kas piedzimst, nav neko īpašs. Tādā nozīmē. Viņam nav nekāds īpašs uzdevums. Viņš nav Dievs, viņam nav iedevs kaut kādu īpašu glābēja lomu savas tautas vēsturē. Un ko tas mums pasaka? Ka Dievs vēlās un rūpējās par šo uzticīgo cilvēku saujiņu, par šo uzticīgo atlikumu, par šo mazo cilvēku grupiņu. Viņš grib, viņam patīk, un viņš turpina par viņiem rūpēties. Ja? Tālāk šis nākošais stāsts, tātad viņiem tur tas indīgais ēdiens ir, ja? Kur viņi salas tur kaut kādas indīgas augus, jo ir bats, un viņi vienkārši viss pēc kārtas tur ēd. Ja? Un Dievs parūpējās par viņiem. Atkal vienkārši, varētu teikt, ikdienas triviālā situācijā. Un tad es esmu aizmirsis jums ielikt viņu šajā te šo rakstvietu klāt, kur Elijas pavairo maizes, tāpat kā Kristus to darīja. Ja es jums nolasīšu viņu tagad. Tur ir saruna, kur viņiem nav ko ēst, un vīrs prasa, ko lēs ceļu priekšā 100 tādiem vīriem, un tad Elijas pavēl, dotiem ļaudīm, lai ēd, jo tas kungs sacīja, tas tie ēdīs un vēl atliks. Un kad viņš tiem lika priekšā, tad tie paēda, un viņiem palika vēl pāri, kā tas kungs, kā tā kungu vārds bija apsolījis. Ja vēl viena epizode. Atkal, ja, vienkāršās situācijā, vienkāršas ikdienas vajadzības. Un tad, protams, šis pēdējais, jums ir patiesībā, jūs lapiņā šis te, pašās beigās jums ir tas 42, 43, 44 pants. Un tad šī pēdējā situācija par cirvi, kas noslīkst. Ja? Un ir atkal triviāli vienkārša situācija, kur viņš saka, bet es viņu biju aizņēmies. Un atkal šie paši, kas tie ir, tas ir šis te uzticīgais atlikums. Ja, jūs redzat, sastajā nodaļā pirmajā pantā, tie praviešu mācekļi, atkal šis kods, priekš tiem, kas ir šie te Elijas sekotāji, kas ir šie uzticīgā tautas daļa, kas nav novērsta sušies no Dieva. Un atkal vienkārši triviāla situācija, kas notiek, kaut kas ir pazudis, tas bija aizņemts, ja aizņēmies, patapināts, un Elīsa to atgūst. Ja? Un visu šo četru stāstu galvenais uzdevums ir parādīt to, ka Dievs rūpējas par tiem, kas ir uzticami. Kaut arī vispārēji novēršas sušies, Dievs turpina rūpēties par savu uzticīgo, ja, šo nelielo cilvēku saujiņu, vienkāršās ikdienas, triviālās, varbūt dažreiz pat vienkāršās viņu vajadzībās. Mēs varam prasīt, nu, kur tas ir, tā kā, kur tas ir aktuāli priekš mums? Ko tas, tā kā, nozīmē priekš mums? Kur ir šī te praktiskā nodarība mūsu dzīvē? Jo lieta ir tāda, ka tev kaut ko maksās sekošanu Kristum. Kristus saka, ja tu nevar kalpot diviem kungiem. Tu nevarēsi kalpot visām šīs pasaules vēlmēm, visām šīs pasaules prioritātēm un Kristum. Tu vienam kalposi, otru ienīdīsi. Ja? Vienam tu sekosi, no otra tu novērsīsies. Kristus saka, kas mīl kaut ko vairāk par mani, tas nav cienīgs būt par mani sekotāji. Es nevaram sekot sekošanu Kristum Tev kaut ko maksās. Tev viņa neizbēga maksās no kaut kā novērsties. Lai sekot Kristum, viņš saka, dzenaties pēc debesu valstīs pār par visu, un es jums visu pārējo piemetīšu. Nedzenaties pēc tāpēc, kā vispārējā dzenās, pēc naudas, mantas, komforta un citām lietām. Jā. Dzenaties pēc Dieva valstības un vispārējās tiks. Cien varam sakot, tev būs jānes kaut kādu upuru, lai sakot Kristum. Un tanī brīdī, tie cilvēces, mēs sākam vaicāt, vai viņš tā kā parūpēsies? Vai viņš ir spējīgs parūpēties un vai viņš grib parūpēties par mani? Vai viņš arī, tad, kad es tiešām visu atstāšu, lai viņam sekot, vai viņš turpinās rūpēties par mani? Šīs rakstu vietas uzdevums ir pateikt, ka Dievs vēlās rūpēties, viņam patīk rūpēties un viņš turpina rūpēties par savu uzticīgā atlikuma ikdienišķām dažbrīd vai triviālām vajadzībām. Tas ir domāts, lai tanī brīdī, ka mēs šaubamies vai vispār varbūt sekot Kristu, varbūt tu šobrīd sēdi un tu neesi kā Kristu sekotājs, bet tu tā kā zini, ka tas ir varbūt patiesība. Man teiksim, ir bijuši gadījumi, kur man cilvēki tieši taisnā tekstā arī pasaka, viņi saka, es pat varbūt nešaubos, ka tas, ko tu saki par Kristu taisnību, bet mans tā kā nav vajadzīgs. Varbūt tu nešaubies par to, ka tā ir patiesība, bet tas tā kā nedarās tavā dzīves plānā. Tas šeit ir iedrošinājums, apsolījums, kad arī, lai arī kas nenotika, Dievs turpina rūpēties par savu uzticīgā, uzticamā atlikuma, ja, šis atlikums, pa ko mēs lasījām par viņu vajadzībām. Otrs, ka varbūt... Tu esi nonācis, tu esi sekojis Kristum, tu esi šajās te kaut kādās grūtībās dēļ tā, pavisam reāli tagad. Tu seko, tu esi izvēlējies sekot, un tu, līdzīgi kā ar šeit, tas jau nenozīmē, ka šiem cilvēkiem nebija problēmas, pareizi, jā. Ja? Pašā sākumā šī viena no praviešu sievām, kas nonāk nabadzībā, un viņas bērni, lai es tiks pārdot verdzībā, jā, ja? Tā ir diezgan nopietna problēma, es domāju. Viņi ir nonākuši šajās problēmās, tās pavisam reālas situācijas. Bet Dievs turpina par viņu rūpēties. Dievs turpina par viņu rūpēties. Arī šis dēls, šis bērns, ko dod Dievs šai sievietē, kas ir rūpējusies par Elīsu, viņš arī nomirst. Ja? Viņi nonāk šajās problēmās, šajās pavisam nopietnējās smagajās problēmās, bet Dievs turpina rūpēties. Bet Dievs turpina rūpēties. Arī tālāk, kur šīs maizes tiek pavairots, ja ir reāla problēma, viņam vēl ko ēst, bet Dievs brīnumainā veidā viņš turpina rūpēties par viņiem. Viņš turpina rūpēties par viņu vajadzībām. Kas tad ir tas Kristus, kuram mēs sekojam? Sekošana Kristum vienmēr maksās, bet viņš turpinās rūpēties. Jā. Dzenties pār par vispēc Dievu valstības, un vispārējais jums tiks piemests. Otrakārt, mēs redzam, tas ir otrais punkts jums lapiņās, ka Elīsas persona ir mums dota kā norāda uz Kristu. Elīsa ir kā Kristus priekšvēstnesis. Atcerieties, jums pašā sākumā teica, ka visi vecās derības šie lielie, vai mēs viņus varētu nosaukt par simboliem, ir dot, lai norādītu uz Kristu, bet arī šī Elīsas persona mums ir dot, lai norādītu uz Kristu. Ievērojiet, kā Elīsa šajās situācijās gan drīz vai darbojas neatkarīgi. Vairākos momentos šeit viņš vienkārši tā kā Dievs, viņš pasludina, kas notiks. Viņš šai sievietē, viņš pasludina, ka viņai būs bērns. Nav tā, ka viņš iet un palūdzas, viņš vienkārši viņai pasaka, ka viņai būs bērns. Viņš šīs maizes, viņš vienkārši pārlauž un tas viss notiek. Viņš darbojas gan drīz vai tā liekas, ka tādā paša autoritātē. Šai sievietē, ka viņai pietrūkst tēļa, viņš viņiem vienkārši pasaka, kas viņai notiks. Tad ir interesanti, kad nomirst šis puika un tā sieva savam vīram neko nepasaka, kas ir noticis, viņš viņai prasa, kur tad tu gribi iet? Nav taču ne jauns mēnesis, ne arī sabats. Un kāpēc tu gribi iet pie praviešu? Tāpēc, ka vecajā derībā jauns mēnesis un sabats bija tad, kad gājas templi. Un iešana pie Elīses, lai satiktu Dievu, šis iet nevis templi pie Elīses. Viņš iemieso Dievu klātbūtni. Ja. Tālāk, protams, šis maizes pavairošanas moments. Viņu vēlreiz nolasīšu, tāpēc, ka es man liekas, viņu izlaidu, laikam tā sanāca. Tas ir 42. Pantā, 4. Nodaļas beigās. Un kāds vīrs nāca no Bālša lišas, un viņš atnes Dievu vīram, tas relīsam, pirmās ražas maizi, 20 miežu maizes un dažas briedušas svārpes savā maizes tarbā. Un tas sacīja, dot tiem ļaudīm, lai viņi ēd. Bet viņa apkalpotājs atbildēja, ko lies ceļa priekšā 100 tādiem vīriem? Tomēr viņš pavēlēja, dot tiem ļaudīm, lai ēd. Jo tā saka tas kungs, tie ēdīs un vēl atliks. Kad viņš tiem lika priekšā, tad tie paēda un viņiem palika vēl pāri, kā tas, tā kungu vārds bija apsolījis. Ja? Protams, tā ir ļoti tieši norāda uz Kristu. Līdzīgi arī, protams, varbūt tās viss skaidrāk ir tas, kad viņiem abiem ir viens un tas pats vārds. Elīsa un Jēzus nozīmē vienu un to pašu, jo Jēzus ir grieķiskā versija Jēzus vārdā. Viņa ebreiskais vārds ir išo. Un Elīsa un išo nozīmē vienu un to pašu. Elīsa nozīmē Dievs glābi un išo nozīmē tas kungs glābi. Ir viss šīs norādes mums dots, un ar kurām Dievs mums pasaka, ka viss šī Dieva gādāšana par viņa tā, šo tautas nelielo atlikumu, kas nav no viņa novērsušies, kas ir palikuši pie tā kunga, kas ir palikuši uzticīgi, kā Dievs par viņiem rūpējās vecajā derībā caur Elīsu. Tā šodien tas ir Dieva apsolījums, kad Dievs turpina rūpēties par savu uzticīgo atlikumu caur Kristu. Kāds ir tas Kristus, kas atnāk, kas ir atnācis tagad, kad mēs svinam Ziemassvētkos, kad mēs pieminam, ka kāds viņš ir. Viņa sekošana viņam maksā. Sekošana viņam maksā atstāt visu, lai sekot viņam. Viņš viņam augstāko prioritāti mūsu dzīvē. Tas ir, es runāju par ticīgiem, ja? Viņš ir centrālajā vietā. Tas nozīmē, ka prioritātes ziņā vispārējais piekāpis viņa priekšā. Tas vienmēr kaut ko maksā, bet Dievs pasaka, es rūpēšos par savu uzticīgā atlikuma ikdienišajām, dažreiz pat vistriviālākajām vajadzībām. Es turpināšu par viņiem rūpēties, dzenties pie Dieva valstības un vispārējais jums tiks piemests. Un pašās beigās mēs iesim pie vakarēdiena. Un atcerieties, ko mēs sacījām, ka tas notiek Dieva tajā laikā, kad Dievs piemeklē ar sodu. Dievs nāk ar sodu, bet šā sodam pa vidu viņš paglāb, viņš pasargā šo mazo sauviņu ar cilvēkiem. Un, protams, vakarēdienā mums tieši tas viss skaidrāk tiek pateikts, kad Dievs saka, ka ir sods. Mēs apliecināsim savā ticības apliecībā beigās, ka mēs gaidām, ka būs tiesa. Bet Kristus vislielāko savu gādību pierāda, ka viņš šo te sauiņu, šo uzticīgo sauiņu pasargā no tiesas. Viņš mums glābi no tiesas, no soda. Tāpat tās, kā šie Izraela, šis uzticīgais atlikums tiek pasargāts tiesas laikā. Tāpat arī tie, kas paļaujās uz Kristu, kas glābjās pie Kristus, viņiem tiek dots apsolījums, ka Dievs viņus pasargās no tiesas. Ka viņam nav jānāk tiesā, bet viņi no nāves ir iegājuši dzīvībā. Un to mums apstiprina vakarēdienas. Un tāpēc mēs pie vakarēdiena aicinām nākt visus, kas tic Kristum, kas paļaujas, kas ķerās pie Kristus un kas pieder kādai draudzei. Jo Bībele mums māca, ka ja mēs piederam Kristum, mēs piederam viņa miesai arī, kas ir viņa draudze. Tāpēc, ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā. Vērojiet un varbūt klausieties, kā jums tas, ko jūs redzat un dzirdat vakarēdienā, palīdz labāk izprast evaņģēliju vēsti.